Папа заклікаў вернікаў спыніць фармалізм, перамагчы духоўную ляноту і выйсці асабіста абвяшчаць Евангелле. Сёння падчас ранішняй святой імшы Францішак разважаў над фрагментам Евангелля, у якім апісваецца гісторыя сустрэчы Есуса з паралізаваным на працягу 38 гадоў чалавекам. Збаўца аздараўляе яго, чым выклікае хвалю крытыкі з боку фарысеяў, бо гэта была субота. У гэтай гісторыі, паводле папы, можна назіраць сур'ёзныя духоўныя захворванні. Перш за ўсё гэта адсутнасць энтузіязму, таксама хвароба ляноты або нават апатыі, якая часта завалодвае хрысціянамі. Гэта пастава паралізуе апостальскі запал і робіць вернікаў безініцыятыўнымі людзьмі пад наркозам. Гэта анестэзія, сказаў папа, чыніць хрысціян закладнікамі ляноты і эгаізму. У евангельскай гісторыі, адзначыў пантыфік, праяўляецца і іншы грэх. Калі Езуса крытыкуюць за тое, што вылечваў хворых у суботу, гэта грэх фармалізму. Апошні не пакідае месца для Божай ласкі ў жыцці чалавека. Хрысціяне, якія паддаліся фармалізму, ператварыліся ў крывадушнікаў. Яны зачыняюць дзверы перад Божай ласкай, якая дзейнічае заўсёды, а не толькі ў вызначныя дні, зачыняюць дзверы перад збаўленнем. Гэта спакусы, якія заўсёды будуць стаяць перад хрысціянамі, падкрэсліў святы Отец, але мы павінны навучыцца абараняць сябе перад імі. Перш за ўсё трэба навучыцца выходзіць да людзей і так, як Езус, пытацца пра іх раны, каб дапамагчы іх загаіць, а затым сказаць «больш не грашы». І гэта па-хрысціянску, лічыць папа. Ён зноў прызнаўся, што бачыць касцёл у сённяшняй сітуацыі палявым шпіталём, дзе можа атрымаць аздараўленне паранены чалавек.